Slaan my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God, onze Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, ewig en almagtige God, wil U gee dat ons U reg ken, en dat ons U heilig roem en prys in al U werke, waarin U almag, U wysheid, U goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en U waarheid so skitter. Gee dat ons ons hele lewe, ons gedagtes, woorde en werke daarop sal rig, dat U naam om ons ontwil nie gelaster nie, maar geëer en geprys word. Regeer ons so deur die woord en die gees, dat ons ons so langer hoe meer aan U onderwerp. Bewaar ons, U kerk, laat ons groei, vernietig die werke van die duivel, elke mag wat teen U opstaan, en alle kwaadwillige planne wat in U heilige woord bedink word, tot die volkomenheid van U ryk kom, waarin U alles in almal sal wees. Gee dat ons en alle mens ons eie wil prys gee, om aan U wil wat alleen goed is, sonder enige teepraatry gehoorsaam te wees, sodat elkeen sy amp en beroep net so gewillig en getrou kan uitvoer, soos die engele in die hemel. Versorg ons met alles wat vir die liggaam nodig is. Laat ons daardeur erken dat U die enigste bron is van alles wat goed is. Dat al ons sorge, al ons arbeid, ook U gawe sonder U seën ons nie kan baat nie. Gee daarom dat ons ons vertroue van alle skepsels sal aftrek en op U alleen sal vertrou. Reken ons, arme sondaars, al ons misdaad, as ook die boosheid wat ons nog aankleef, terwille van die bloed van Christus nie toe nie. Ons bid het van U, omdat ons hierdie bewys van die genade in ons vind, dat ons die ernstige voorneme het om ons naaste van harte te vergewe. Maar in hierdie aand moet ons bely, in onsself is ons so swak, dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. Daarby hou ons doodsvijande, die duivel, die wêreld en ons eie sondige natuur nie op om ons aan te val nie. Wil U ons toch, deur die krag van U Heilige Gees, staande hou? Wil U ons versterk, sodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied, en in hierdie geestelike stryd nie beswyk nie, totdat ons eindelik die oorwinning ten volle behaal? Ons bid dit alles van U, omdat U as ons koning, wat mag oor alles het, ons alle goeie dinge wil en kan gee, sodat daardeur nie ons nie, maar U heilige naam ewig geprys sal word. Ons bid dit alles in diepe afhanklikheid in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die Here spreek vanaand tot ons uit Nehemia hoofstuk 8. Nehemia 8. Geliefdes, in hierdie gedeelte dan hoor ons die naam Nehemia, die profeet, Esra, wat dan ook hier die voorgrond tree in hierdie gedeelte. Nou Esra het 14 jaar voor Nehemia, het hy teruggekeer na Jerusalem toe. Die volk was in ballingskap, het hulle teruggekeer. Eers aan Esra, om die pad, kom ons sê, voor te berei dan vir Nehemia se werksaamhede. Nou Esra was 'n skrifgeleerde gewees, wat hoofsaaklik na Jerusalem toe teruggekeer het, om God se woord, die Bybel, weer aan die volk te gaan leer. Onthou daar in ballingskap het hulle nie veel gehad nie, hulle het nie 'n tempel gehad nie, en daarom het hulle nie gereeld saamgekom soos wat hulle moes nie, en hulle het groot dele van die woord begin vergeet. Toe hy in Jerusalem aankom, was die morele omstandighede, die geloofsomstandighede baie laag gewees. Dit was daar, hulle was bly gewees dat hulle kon terugkeer, maar die kennis en die uitleef was maar nog in die kinderskoene gewees. En Esra het biddend dan die wet van God daar gepreek, het gelees, en so stelselmatig die volk weer opgebou, totdat hulle begin gehoorsaam leef weer. En dit het die toneel voorberei vir Nehemia se aankoms. Toe Nehemia daar aankom, het hulle opgeroep, om op God te vertrou, en dan om hom te help, dat hulle weer die stadsmure opbou. En dan lees ons, hierdie herstel van die mure, het Esra se prediking vir 2 maande op die kant geskuif. Waar hulle nie meer saamgekom het, gereeld geluister het na die prediking nie. Maar dadelik dan, wanneer die mure klaar gebou is, dan sien ons hoe die gelowiges, die volk van God, na Esra toe kom, en smag daarna, om na hierdie 2 maande, kom ons sê, se stilte, weer te luister na die woord van God. En dit is waar ons vanaand saam lees, die gemeente waar die hele volk sê hierdie gedeelte dan ywerig kom om te kom luister, dat brandende begeerte het om na Godse woord te gaan luister. Ons lees Nehemia 8 vanaf die eerste vers. Geliefdes, luister na die woord van die Here wanneer God self nou tot ons spreek. Toe die 7de maand aanbreek, was die Israeliete dus ooral in die stede. Hulle het die muur klaar gebou, elk in alle stede toe waar hulle gewoon het. Die hele volk het soos 1 man by mekaar gekom op die plein voor die waterpoort en vir Esra die skrifgeleerde gevra om die wetboek van Moses, waarin die bevele van die Here aan Israel opgeteken is, te bring. Die priester Esra het toe die wet voor die gemeente gebring, man en vrou, elkeen wat kon verstaan. Dit was op die 1ste dag van die 7de maand. Hy het daaruit voorgelees, op die plein voor die waterpoort van ligdag af, tot die middel van die dag, ten aanhore van mans, vroue en elkeen wat kon verstaan. Die aandag van die hele gemeente was by die wetboek. Esra, die skrifgeleerde, het op 'n hout verhoog gestaan, wat vir die doel gemaak was. Regs langsom het Matitja, Sema, Anaya, Iria, Gilkia en Maaseja gestaan, en links van hom Pedaja, Misael, Milka, Gasem, Gaspadana, Sagaria en Mesillam. Esra het hoor gestaan as die hele gemeente, en het die boek voor almal se oë oopgemaak. Toe hy dit oopmaak, het die gehele gemeente opgestaan. Esra het die Here, die grote God, geprys, en die hele gemeente het met die hande omhoog geantwoord, Amen, Amen. Toe kniel hulle en buig diep voor die Here. Die Levite, Jeshua, Bani, Serapia, Jamin, Akkub, Sebetai, Hodia, Maaseja, Kelita, Asaria, Josabat, Ganan en Petalia het die wet aan die gemeente verduidelik, terwyl die volk daar staan. Die Levite het uit die boek uit die wet van God voorgelees en dit uitgelê. Hulle het die betekenis weergegee, sodat die mense kon verstaan wat gelees word. Nehemia, die goewerneur, die skrifgeleerde priester Esra en die Levite wat die gemeente onderrig het, het vir die hele gemeente gesê, hierdie dag word gewy aan die Here, julle God. Moenie treurig wees nie, moenie huil nie. Dit was omdat die hele gemeente gehuil het by die aanhoor van die wet. Nehemia het verder gesê, gaan vier fees, eet en drink, en deel uit aan die wat niks voorberei het nie. Hierdie dag word gewy aan ons Here. Moenie bedroef wees nie. As julle die Here met blydskap dien, sal hy julle beskerm. Die Levite het al die mense gekalmeer met die woorde, wees rustig, dis 'n gewyde dag, moet nie bedroef wees nie. Die hele gemeente het toe gaan eet, lekker na jou uitgedeel en groot fees gevier. Hulle het goed begryp wat vir hulle gesê is. Ons lees tot sover. Die fokusverse vir die prediking verse 6 tot 9 Baie duidelik as ons hierdie gedeelte saamlees, hoor u, hierdie gedeelte het 'n groot invloed op hoe ons eredienste lyk, hoe die liturgiese ruimte lyk, hoe die diens ingerig word. Verse 6 tot 9 Esra het hoor gestaan as die hele gemeente en het die boek voor almal se oë oopgemaak. Toe hy dit oopmaak, het die hele gemeente opgestaan. Esra het die Here Die grote God geprys en die hele gemeente het met die hande omhoog geantwoord, Amen, Amen. Toe kniel hulle en buig diep voor die Here. Die Leviete, waarvan ons al die name dan daar kry, het die wet aan die gemeente verduidelik, terwyl die volk daar staan. Die Leviete het uit die boek uit die wet van God voorgelees en dit uitgelê. Hulle het die betekenis weergegee, so dat die mense kon verstaan wat gelees word. Geliefde broeders en susters, die lees van die Bybel het 'n geweldige groot invloed op mense. Wanneer daar die Bybel uit gelees word, dan sit almal stil, die meeste mense luister, Vir ander maak ten minste of hulle luister. Maak mense rustig, dalk soms te rustig, soos in die aand in die bed, of iewers sit en lees. Moeilik om te keer om in die slaap te raak. Maar geliefde, die Bybel kan mense aanspoor om groot dinge te gaan doen. Om dalk alles wat jy het op te gee, alles uit te deel, en sendingwerk te gaan doen. Om jou lewe 180 grade om te swaai, van iemand wat geleef het vir myself, vir pret, vir plesier, vir drank, vir genot van die wêreld, na mens wat sy vreugde vind in die gehoorsame dien van die Here. Maar hoekom het die Bybel so 'n groot invloed op 'n mens? En hoekom is dit so belangrik dat ons gereeld die Bybel moet lees, elke dag ons daarin moet verdiep? Dat ons hier in die erediens moet saam lees. Want broers en susters, die Bybel is God se woord. God se stem aan ons hier op die aarde. Dis hoe hy self vandag met elkeen van ons praat. Hoe hy ons rig, hoe hy ons lei. Nou geliefdes, ons het reeds in die prediking stilgestaan by die ontmoetingsdiens, Volgens stilgestaan by die verootmoediging en versoeningsdiens. Ons het begin om God te ontmoet, ons is met hom versoen, ons kan weer in 'n verhouding met hom staan, met vrymoedigheid luister, en nou kan ons juist dit doen, met vrymoedigheid luister, wanneer God met ons praat. Dis waar ons vanaand stilstaan, die plek van die woorddiens in die erediens. Ons weet baie goed, die Bybel is God se woord. Ons bely dat elke woord daarin geïnspireer is, ingeblaas is deur die Heilige Gees, en daarom het dit gesag. Kan ons dit preek? Verander dit mense se lewens? Maar geliefdes, die Bybel is nie 'n towerboek nie. 'N towerboek wat mense of omstandighede verander, net omdat ons daaruit lees nie. Die lees van die Bybel maak eintlik niks. Dit is die inhoud, die verstaan van dit wat ons gelees het, wat die verskil maak. God se woord moet eers verstaan word, voordat dit in jou hart kan ingang vind, en jou lewe kragtig verander om uitgang te vind in ons dade. Gaan lees gerus weer hierdie gedeelte Nehemia 8 weer en let mooi op hoe gedurig deur die woord verstaan of een of ander vorm daarvan nie gebruik word, amper oordrewe klem op die verstaan van die woord. Wanneer ons Here Jesus Christus self die gelykenis van die saaier verklaar, dan is dit baie duidelik dat die klem op die verstaan van die Bybel lê. As ons die woord hoor en dit verstaan, dan sê Christus is dit soos saad wat gesaai word op goeie grond, wat wortel skiet en goeie vrug dra. Maar as ons die woord net hoor en dit nie verstaan nie, nie inneem nie, dan is dit soos saad wat op klipbanke val en deur die son doodgebrand word. Korte duur. Maar hoe moet hierdie woorddiens nou binnen die erediens geskiet? Daarvoor kyk ons vanavond na Nehemia 8. Ons lees baie duidelike omstandighede hier. Dit is die eerste dag van die 7de maand. As ons elders gaan kyk in Levitikus 23, dan weet ons hierdie dag, die eerste dag van die 7de maand, is die dag van die nuwejaarsfees. Heilige dag, rusdag van feesvieringe. Die nuwejaarsfees, 'n Sabbatdag. Ons rus op die Sondag, ons feesdag. Dit was die begin van die Joodse nuwe jaar. 'N dag van nuwe beginne. 'N dag waar ons kan uitsien. Baie gepas is hulle ook so pas klaar met die opbou van Jerusalem se mure. Tyd van 'n nuwe begin vir Israel. Hoe begin hulle hierdie nuwe tydperk? Hoe begin Israel hierdie nuwe jaar wat hulle ingaan? Deur die Gees wat almal oproep om spontaan by mekaar te kom en vir Esra te vra om die wet vir hulle te lees. In versie 1 en 2 word dan genoem dat Esra die wetboek van Moses gebring het. Die wetboek van Moses, nou dit was waarskynlik die eerste 5 boeke van die Bybel, wat hulle dan die wetboek van Moses genoem het. Baie duidelik, nie net die 10 gebooie nie. Wat ons sal nou kyk, is 'n halwe dag wat hy daarin afgestaan het om te lees. 10 gebooie is paar minute. Die wetboek van Moses, die Pentateug, die eerste 5 boeke van die Bybel, wat Esra daar aan die gemeente, aan die volk van God voorlees. Nou lees ons baie duidelik, hy gaan staan op 'n houtverhoogie, met ander woord op 'n preekstoel, om baie duidelik te kan wys waar lê die klem, wat is die belangrike van hierdie ontmoeting, die woord, wat kom na ons toe. Dis waarom hierdie samekoms draai, die woord van God. Uit die boek Esra, weet ons dan dat op daardie dag ongeveer 40.000 mense daar was. Dan lees ons langsoms dan nog 13 manne, tussen die volk nog 13, moontlik priesters, dan die leviete wat daar tussen die volk staan. En dan hoor ons hoe Esra die boek oopmaak, om daaruit te lees, dat al die mense daar opgestaan uit eerbied vir God se woord. Want geliefdes, hulle het geweet, hierdie woorde wat nou kom, is nie 'n mense idees nie. Hierdie is nie Esra se preek nie. Hulle gaan God se woord, sy stem aan hulle hoor. Hulle moet respek hê. En die mense het uit eerbied bly staan, terwyl die wet gelees en verduidelik is. Nou hoor ons Esra het vroeg dag, die oggend met ligdag begin lees, aangehou tot die middel van die dag. Geliefdes, 5-6 ure lank staan die volk en hulle luister. Die ouer vertaling sê so mooi, en die ore van die hele volk was op die wetboek gerig. Hulle staan met die ore op die wetboek gerig. Hulle gedagtes dwaal nie. Hulle luister met inspanning, opgewonde. Hulle was daar om God te hoor praat. gewilliglik die hele dag, halwe dag afgestaan, om te luister na hierdie voorlees en verduideliking van die Bybel. Gewilligheid, brandende begeerte om te luister, is belangrik. Want geliefdes, dit vat inspanning. Dit is harde werk om aktief te luister. Kerk toe te kom is nie om makkelijk agteroor te kom sit nie. Inspanning. En daarom die voorbereiding om met inspanning te kom luister. Nadat Esra dan die Bybel oopgemaak het, nog voordat hy daai gelees het, het hy God dan daarvoor geloof. Hy het dus 'n dankgebed, staan al letterlik gedoen, vir die genade van Godse woord. Geliefdes, daarom bid ons ook, as gemeente, Sondag voordat ons uit die woord van die Here uit lees. Ons bid saam, ja, wanneer ons die loflied sing, voor die skriflesing, maar ons bid dan ook in die gebed, dat ons voor daar die loflied sing, na die wet, dat die Here ons verstand, ons harte sal oopmaak. Dat ons bely in hierdie gebed, in hierdie lied, dis Godse woord. Hy moet ons harte oopmaak, ons verstand verlig, sodat ons die woorde sal verstaan, en sal toepas in ons lewe. Want die Heilige Gees is die eintlike skrywer, wat die woorde geïnspireer het. Net hy kan het werkelijk vir ons verstaanbaar maak. Gee dat ons het kan verstaan. Daarom moet ons vra vir sy hulp. Want ons is swak. Ons hoor dikwels wat ons wil hoor. En nie wat die Here vir ons wil sê nie. En dan sien ons die volk sy antwoord op hierdie gebed. Harde uitroep, Amen. Amen. Dit is waar, dit is seker, Esra se gebed is ook hulle gebed, hulle was dankbaar bly vir hierdie woord, ja dit was 'n loflied, oor die Here se woord wat tot hulle kom. Geliefdes, hoor u die vreugde vir die woord van God. Vandag het ons dringend sulke vreugde nodig. Want vir baie mense, geliefdes, het ons Bybels 'n bedkassie versiering geword. 'N dik boek waar ons blare kan pers. 'N boek wat ons net Bybel of net Sondag saambring kerk toe. Ons is baie vinnig om die Bybel as die woord van God te verdedig as dit aangeval word. Ons hanteer dit nie altyd soos die woord van God nie. Kyk maar hoeveel tyd spandeer ons elke dag om in die Bybel besig te wees. Hoeveel lees ons werklik Bybel in die dag, as ons by die huis is, of by die werk is, of waar ook al? As ons so haastig dat die woordbediening klaar kry, korter die skriflees en die prediking hoe beter, want ons kan in elk geval nie so lang konsentreer nie, die Gees sal ons nie so lang kan lei nie. Terwyl daar tog honderde kerke oor die wêreld is. Korea, Taiwan wat ons weet van gemeentes, wat aan 'n oorvol kerkgeboukie moet staan, omdat daar nie genoeg plek vir almal is nie, waar die erediens 2-3 ure lank is, wat hulle opgewonde luister. Is ons nog werklik opgewonde, bly om te kom luister na God se stem? Na sy woord, waar ons het so makkelijk kan doen, sonder vervolging. Gewilligheid en die begeerte om te luister, is noodsaaklik. Na die dankgebed, begin Esra dan om die wet te lees en om het te verduidelik. Daar staan letterlik, dat Esra die boek verklaar het in 'n taal, wat hulle kan verstaan. En onthou, uit in elk geval in hulle gebruikstaal en luistaal gelees, Maar as daar gesê word, hy dit verklaar in 'n taal wat hulle verstaan. Beskryf die Bybel dat hy dit so verklaar het, dat hulle dit kon toepas in hulle lewe. Verstaan het wat dit vir my elke dag beteken in my omstandighede waar ek is. Geliefdes, dis al wat 'n preek is, 'n verklaring, met ander woorde, verduideliking en 'n toepassing van dit wat God vir ons gesê het. Die prediking dien die skriflesing. Die skriflesing is God self van die woord. Maar weens ons gebrek aan begrip, en ons luiheid om het self toe te pas, is daar dan 'n prediking wat verduidelik, verklaar wat het God gesê. Hoe sê in die hele skrifsopenbaring, hoe moet ons dit toepas? Verklaring en toepassing. Hiermee sien ons dan het die leviete om gehelp. So nadat Esra gelees het en het verduidelik het, het die leviete in kleine groepe die mense verder geleer. Waar so geweldig baie mense was. En dan sien ons die resultaat van hierdie verklaring en toepassing van die leese gedeelte. Die volk het getreur. Het fisies gehuil. Het die wet gehoor. Hulle sonde besef. Hulle het besef dat hulle verlore is. Verlossing nodig het. Dat hulle so ver te kort skiet. Ja, so lei die wet hulle juis na sonde besef. En 'n belydenis van hulle sonde daarom uiteindelik na Christus toe. Want dis wat Esra en die Leviete verkondig. Redding, beskerming teen die sonde en die gevolge van die sonde. Vers 11 sê, as julle die Here met blydskap dien, sal hy julle beskerm. Die volk moet nie hartseer wees nie, maar bly wees. Hulle moet fees vier, want die Here wys hulle op die sonde. Maar hy wys hulle ook op die verlossing wat hy gee, redding deur geloof, deur sy woord wat die Gees in ons laat leef. As verloste kinders van God, het ons nie rede om te huil nie. Net soos die sondaars geen rede het om fees te vier nie. As gelowiges ken ons swaar kry. Dit is deel van ons lewe. Ons weet wat dit is om te huil. Ons beleef en ons ken die liefde wat hartseer in vreugde verander. Die enige troos in lewe en sterwe. Ons kan saam met Paulus uitjubel, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Die woord van God het vlees geword. Onder ons kom woon, sê Johannes 1. God het sy woord sigbaar na ons toe gestuur, en Christus dit so laat opteken, soos hy volle raad en wil, met betrekking tot ons saligheid aan ons kom gee, so dat ons nie kan sê, maar ons het nie reg verstaan nie, ons het nie geweet nie, alles wat ons moet weet, gee hy vir ons, ons kan het nou ken, ons wil gelowig daarop reageer, want om die woord net te hoor is nie genoeg nie. Ons moet dit ken. Ons moet dit glo. Ons moet dit leef en doen. Want Christus is uiteindelik die woord van God. Alles in die woord wys na Christus. Die woord wat vlees geword het. Het is nie genoeg om net van Christus te hoor en om van hom te weet nie. Die skrif sê duidelik, ook die duivel en sy demone weet van Christus, ken hom, maar dis nie genoeg nie. Ons moet verstaan wie hy is, wat hy vir ons gedoen het hier op aarde, aan die kruis, in die opstanding. Ons moet dit glo, ons moet dit vertrou, ons moet dit leef. Nie net hoor nie, maar het doen. Geliefdes, laat ons daarom erns maak met die woorddiens. Is nie genoeg om net die Bybel te hoor, hoe dit gelees word nie. Is nie genoeg om net self te lees nie. Ons om die Bybel verstaan, toepas, en dan daarin ons vreugde vind. Ons moet indelf in die woord van God, en die wonderlike skatte daarin gaan vind. Ons grawe in die woord, as ons het lees, en het dan oordink, daaroor bid, daarmee besig is. Wanneer ons aan die wonderlike skatte daarin vind, moet ons dankbaar wees en het leef. As ons die Bybel net lees en bestudeer, moet ons voel ons moed, kan die skatte dalk vir altyd vir ons verborge bly. Maar die wat die woord met vreugde lees, moet ons wil, dit bestudeer en daarin delf, sal Godse skatte daarin vind. En dan die grootste skat, ons geloof, Jesus Christus. Skat wat ons dan nie weer gaan begrawe, omdat ons bang is, iemand steel dit nie. Maar skat wat ons juist gebruik, tot eer van God, tot opbou van sy gemeente. Laat ons daarom ons self ondersoek, met die oog op nagmaal, vir ons self afvra, vind ek vreugde in Godse woord? Of vind ek dit net harde werk? Waar vind ek my vreugde? In my werk, my rykdom, dit wat ek doen, of in die woord van God? As ons ons vreugde in sy woord vind, beloof die Here sal hy ons ewig seën, met die beste seëninge, 'n lewe, saam met hom tot in ewigheid. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank u vir u woord. Een lig op ons pad, een lamp vir ons voet, dat ons kan weet hoe ons moet leef, dat ons daaruit kan lees, die stem kan hoor hoe jy self ons onderrig en vermaan en vertroos en lei. Ons dankie dat ons ook die woord kan verstaan, dat ons kan weet wat jy vir ons wil sê, dat ons het kan liefkry, kan toepas, uitleef in ons dagelikse lewe. Wil jy ons toch lei dat ons opnuut weer, elke dag al meer en meer erns sal maak met die lees van die woord, dat het vir ons een vreugde sal wees, vreugde waarvan ons nie genoeg kry nie, want ons weet, so spandeer ons tyd met u, kan ons luister, wat u vir ons sê, maar wil u gee, dat ons hier die wonderlike skat, nooit net vir onsself sal hou, onder die grond gaan wegsteek nie, maar dat ons daarmee sal woeker, dit sal gebruik, sodat ons ook aan ander kan vertel van die wonderlike vreugde wat daar in ons harte is in u. Wil u met ons wees in hierdie week wat ons ingegaan het, dat ons kragtige getuie sal wees vir u, maar dat ons ook altyd op u sal bly vertrou. Maar as soveel van ons lidmate is wanneer tye van beproewinge gaan, soveel lidmate wat operasies ontvang het, maar ook hierdie week geopereer sal word, wil u ook met hulle wees, vir die krag gee om ook in hierdie tyd aan u alleen vast te hou, en sterker ook te kan uitkom, dat hulle u aan daarin sal raak, so hoe u ons vorm, ook in ons geloof, met hierdie beproewinge. Maar wil u ook met ons as gemeente wees, dat ons ons gawe sal gebruik om die gemeenskap van gelowiges ook werklik te leef, om mekaar se laste te dra, om te gee vir mekaar, mekaar te help en te ondersteun ook in hierdie tye, dat ons ook so u woord kan verkondig aan mekaar. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam. Amen. Verhef jou harte tot God en ontvang nou sy seën. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.